ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ପଢୁଛନ୍ ସୁପ୍ରୀତି ମିଶ୍ର। ଜୁହାର। ପହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଦେଶର 9,80,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ସାହାଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୂଲ ହେଲା 6 ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର। ଆଇବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ତକ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକେ ଜନଭାଗିଦାରୀ ପରିଚ୍ଛା ସଫା କରାଯିବା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ମୂଲ ହେଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ବଲପୁର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥର ପୂରା ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିହାରର ଭାଗଲପୁରଠାରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 19 ଖେପ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ଇତାର ଜରିଏ ସାରା ଦେଶର 9,70,00,000 ଅଧିକା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 22,700 କୋଟି ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଡିବିଟି ଜରିଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ପଠାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 6 ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯାଇଛି।
पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। मैं और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
ଇତିହାସ ନ ପହିଲା କରି ସାରା ପୃଥିବୀ ଏଛେନ୍ ଭାରତକେ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ନଜରଥି ଦେଖୁଛେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳଠାରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ମୂଲ କରିକି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦେଶ ଆଉ ସେନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇହାଦେ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ନୁ ଭିଲ୍ ଭାରତ ଇହାଦେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍। ଆଗଧାଡ଼ିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୁଲବାର ଜାଗା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକେ ବରକସ କରବାର ଲାଗି ଆଜିଠାନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 6 ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର 2025 ମୂଲ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଫିକି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇବା 27 ତକ ଚାଲବା। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାଓ୍ୱତ ଯୋଗ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍। ଏଥି ଦେଶର 100 ଆଉ 30 ଅଧିକା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଭାଗ ନେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାନ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟାନ ଅତିଥି ଭବନ ତିଆରି କରବାର ଲାଗି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଏଥିଲାଗି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଉତ୍ତରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କାମ ମୂଲ କରିବେ। ଇନ ଜନେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଗଲାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ପ୍ରୟାଗରାଜର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମନ ଗଙ୍ଗା ଆଳତି କରବାର ସହିତ ମହାକୁମ୍ଭନ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାଓ୍ୱତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତଥି ଆସିକରି ଆଜି ପୁରୀନ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ସବକର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଶେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟଥି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକେ ଭିଲ୍ ଶ୍ରୀ ଶେଖାଓ୍ୱତ ପରିଦର୍ଶନ କରିକରି ଇଟା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଆୟ ବୋଲି କହିଛନ୍। କୋଣାର୍କନ ରେଟ୍ରୋଫିଟିଂ କାମର ବିଲ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସେ କରିଛନ୍। ଏ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତର ପରିଚୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଜାଗା ଆର୍ ନିର୍ମାଣର ଦେଖରେଖକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫୁ ଜନଭାଗିଦାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି କହିଛନ୍ତି, ଆଇବା ଜୁନ୍ ମାସେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ତକ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକେ ଜନଭାଗିଦାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯିବା। ଇତାର ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁର୍ଣ୍ଣା ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଦେଖିକରି ନୂଆ ଜଗଡ଼ା ଫିକା ଗାଡ଼ିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାର ଉତ୍ତରୁ ଏସ୍ବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପାଖୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମୂଲ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ୍ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଆର୍ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତ ବେଦଭୂଷଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା ଥି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏକା ନୁହନ୍ତି ଶୀର୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରବାର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ଅଧିକା ଅନାଥ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ଏହାର ଲାଭାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ 163 ଜଣ ନୂଆ ଲାଭାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା। मिशन बात्सल्य माध्यम उभय केन्द्र और राज्य सरकार मिलित भाव पिला मानकु 4000 टंका मासुकु 18 वर्ष पर्यंत प्रति मासरे दायित्व माने नेबे
इन जनै दिया जाय पारे जे मिशन बात्सल्य 2022 मसिया थी मूल हेतला जेन छुआ मानकर मां बापा नाइ थिबे से माने ई योजना थी शामिल हे पारबे अनाथ छुआ माने निजर संपर्कियंकर पाखे रहिकरि लालन पालन हेबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदींकर पीएम किसान सम्मान निधि साहज बांटबार कार्यक्रमर सीधा प्रसारण राज्यर भिन भिन जिल्लान देखबार व्यवस्था करा जायतिला बरगडर जदुमणि प्रधान प्रेक्षालयठाने हेथिबा कार्यक्रम थी जिल्लापाल आदित्य कुमार गोयल मुख्य कृषि अधिकारी प्रसन्न मिश्र आर भिन भिन अधिकारी मानकर सहित 12टा ब्लकर चासी माने जोग दैथिले ई अवसरे जिल्लार अग्रणी चासी मानकु सम्मानित करा जायतिला ई बाबदे बरपाली ब्लक बारगुडार चासी महेश्वर प्रधान कहिछन
मोदी जन समय रे पीएम किसान पैसा दौन वर्षक दुई दुई हजार तीन थर 6000 टाँह अनुदान राशि कृषक मान आम पाऊ और जन समय दौन से समय ठीक उपयोग हो बिहन कि कीटनाशक औषध नहीं पार्छ सार नहीं पार्छ से लगे चाष बास भल अमल करशस्वी प्रधानमंत्री को बरगढ़ जिला तरफ रू आम धन्यवाद दौ
बौद्ध टाउन हल्ठाने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम र सीधा प्रसारण गरिएको कार्यक्रम थी जिल्लापाल सुब्रत कुमार पण्डा मुख्य अतिथि भावे जोगदेखि उपस्थित चासी मानको डीबीटी जरिए साहज टंका बाँडिथिले इति जिल्ला 250 नु अधिकका चासी जोगदेथिले सेन्ता कलाहाण्डी जिल्ला भवानीपाटना टाउन हल्ठाने हेथिबा प्रधानमन्त्रीको सीधा प्रसारण कार्यक्रम थी कलाहाण्डी लोकसभा सांसद मालविका देवी जिल्लापाल सचिन पावार प्रकाश आउर भिन भिन अधिकारी माने जोगदेथिले कार्यक्रम जरिए जिल्ला 13टा ब्लकर 52,500 जन चाषीको डीबीटी जरिए साहज टंका बंटा जाइछे पश्चिम ओडिशार भिन भिन जिल्लान आय जिल्लापाल आर एसपी माने मिलित जनशुणाणी करिछन सम्बलपुर जिल्ला रेडाखोल ब्लक ठाने शुणाणी शिविर 65टा अभियोग आसीतला बरगढ़ जिल्ला भेडेन पंचायत समिति कार्यालय ठाने हेथिबा शिविर थी 62टा अभियोग आसीतला बौद्ध जिल्ला सदर ब्लक सगड़ा पंचायत कार्यालय ठाने हेथिबा जनशुणाणी थी 46टा अभियोग हेथिला बेलके 34टा समस्या तुर्ती समाधान करा जायतला सुवर्णपुर जिल्ला तरभा ब्लक ठाने हेथिबा शिविर थी 62टा अभियोग दाखल हेथिला बेले सेथिर भितरु 3टा अभियोगर तुर्ती शुणाणी हेथिला नुआपड़ा जिल्ला खड़ियाल ठाने हेथिबा अभियोग शुणाणी शिविर थी 21टा अभियोग आगत हेथिला सेंता देवगढ़ जिल्ला रियामाल ब्लक तुंगामाल पंचायत ठाने हेथिबा शिविर थी 55टा अभियोग आसीथिला अभियोग मानकर तुर्ती समाधान करबार लागि जिल्लापाल आर एसपी माने विभागीय अधिकारी मानकु निर्देश देइछन आईआईएम संबलपुर ठाने टेडेक्स टॉक कार्यक्रम हो जाइछे आईआईएम एंता गुटे कार्यक्रम आयोजन करिकरी भविष्यतर जुआन वृत्तिजीवी मानकर आकांक्षा के तह कहछे इतार सहित भारत दूरदर्शी मानकु गुटे ठाने रखिकरी उद्भावन आर किछि नुआ करबार चिंताधारा तहकाबार दिगे काम करुछे बोली वक्ता माने कार्यक्रम थी जोग देकरी कहिछन नुआपड़ा जिल्ला खड़ियाल विधायक अधिराज पाणिग्राही सीनापाली पंचायत समिति ठाने भिन भिन उन्नयन प्रकल्प समीक्षा करिछन इतार सहित आयबा बछर लागि उन्नयन कामर खसड़ा तैयार करिछन कार्यक्रम थी प्रशासनिक आर जनप्रतिनिधि माने उपस्थित थिले नुआपड़ा जिल्ला खड़ियाल ब्लक मुक्त विचार मंच तरफ मासिक आलोचना चक्र मातृभाषा रे शिक्षादान ही उत्कृष्ट शीर्षक गुटे आलोचना चक्र हो जाइछे नागरिक माने मातृभाषा के भल पायबार सहित शिक्षादान व्यवस्था थी भिल इताके अग्राधिकार देबार दरकार अछे बोली आलोचना करा जाइछे संबलपुर भीएसएस स्टेडियम नो आज 13 नंबर सर्वभारतीय संबलपुर कप फुटबल टूर्नामेंट उद्घाटित हो जाइछे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्य अतिथि भावे जोगदेकरी टूर्नामेंटर उद्घाटन करिछन समलेश्वरी स्पोर्टिंग आर रांची भितरे आज उद्घाटनी मैच होउछे कार्यक्रम थी पंचायतीराज मंत्री रविनारायण नायक संबलपुर विधायक जनारायण मिश्र उपस्थित थिले राज्य आयबा 7 दिन तक पाक सुखा रहबा आयबा 5 दिन भितरे वर्षा के नेकरी केनसी सतर्क सूचना नाइन बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाक विज्ञान केन्द्र सामाजिक गणमाध्यम जरिए सूचना दीछे आयबा 4 दिन उतरु राज्य सबुनु कम तापमात्रा 2-3 डिग्री तक बढ़िपे पाणीपाक केन्द्र सूचना दीछे आज राज्य सबुनु जह ताति बौद्ध आर पाल्लाखेमुंडीन 36 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछे शेष मुख्य खबर फेरखाए देशर 9,80,00,000 चाषीको पीएम किसान सम्मान निधि 1,000,000 बाटले प्रधानमन्त्री भुवनेश्वर नमूल हेला 6 नम्बर ओडिशा ट्राभेल बजार आइबा शीतलषष्ठी जात्रा तक सम्बलपुर सहरके जनभागीदारी थी पर्छा सफा कराजिबा कहले केन्द्रमन्त्री और सम्बलपुर ठाने मूल हेला सर्वभारतीय सम्बलपुर कप फुटबल टूर्नामेन्ट आजिर आञ्चलिक खबर इन शेष सला जुहार।